Acum, cu privire la toată această discuție controversată despre rămășiță, există sunt două afirmații pe care el le face. Versetele 7, 10 le recitim și apoi le discutăm pe scurt. Da? Versetul 7 zice: și atunci, e o întrebare, Israel n-a obținut ceea ce căuta, dar cei aleși au obținut. Vedeți cum pune Pavel problema. Iar cei rămași au fost împietriți, așa cum este scris. Dumnezeu le-a dat un duc de amorțeală, ochi să nu vadă, urechi să nu audă, până în ziua de astăzi. Iar David spune, da? Și avem acolo un citat din Psalmul 69, pe care îl aveți pe foile voastre. Am zis să vă ajut când faceți contrastul acesta. El apare, de fapt, din Septuagintă, nu apare din manuscrisul evreiesc, dar Vechiului Testament, însă cu toate acestea, eu l-am pus din manuscrisul NTR, nici măcar nu. Dar cu toate astea, o să vedeți acel contrast și sunt elemente pe care le puteți compara. Deci, sunt două concluzii pe care, sau două afirmații pe care le face el aici în versetele astea. Prima, că ceea ce Israelul a căutat ca întreg nu a găsit, da? Și reflectă, de fapt, situația prezentată mai devreme, da? În 31, în capitolul 9. Zice, însă Israel, care urmărea dreptatea printr-o lege, n-a reușit să o primească, da? Ceea ce a căutat nu a găsit. Și Pavel încă o dată face afirmația aceasta, în versetul 7 la început: Israel n-a obținut ceea ce căuta. Foarte interesant aspectul ăsta. Cea de-a doua afirmație este că, totuși, în contrast cu Israelul, care nu a obținut ceea ce căuta, Israelul spiritual, partea Israelului fizic, a fost îndreptățit, a primit neprihănirea. Și aici, Pavel, dacă vreți, rupe această entitate a lui Israel în două și ne prezintă rămășița și pe ceilalți din Israel, care nu au obținut ce au căutat. Și uitați-vă în text, la sfârșitul versetului 7, iar cei rămași au fost cum? Împietriți. Deci nu numai că nu au găsit ce au căutat și toate căutările lor au fost în van, au fost degeaba, dar Pavel adaugă aici, în versetul 7, și spune că au și fost împietriți. Și observați că în contrast cu ceilalți, cu cealaltă parte din Israel, adică cu rămășița, care au obținut ceea ce n-au căutat, adică neprihănirea lui Hristos prin credință. Și frumos să vezi lucrul acesta. Prima categorie sunt cei care au răspuns la Evanghelie prin credință. Ei reprezintă Israelul din Israel, descris în 9:6, rămășița prin har din 11:5. Însă ne vom referi la cea de-a doua categorie, a celor care, deși au căutat, s-au străduit din greu, nu au obținut nimic de la Dumnezeu. Și nu numai că nu au obținut nimic de la Dumnezeu, ni se spune că ei au fost împietriți. Și ascultați, verbul de aici este diferit față de cel din 9:18. Acolo ni se spune că el are milă de cine dorește și împietrește pe cine dorește. Da? Și aici ne spune că iar cei rămași au fost împietriți. Însă, deși în limba română este tradus la fel, în greacă nu apar aceleași verbe. Sunt două verbe diferite, nu vi le spun că oricum nu vă ajută cu absolut nimic dacă le auziți. Însă, și vă spun asta că unii oameni fac caz din asta, însă nu cred. Cred că, deși există două verbe diferite și ele au niște nuanțe puțin diferite, în mare pot fi tradus la fel. Și nu numai că pot fi traduse la fel, cred că Pavel vrea să transmită aceeași concluzie, același lucru aici, că Dumnezeu confirmă nepăsarea spirituală prin care oamenii sunt închiși în Adam prin însușirea păcatului lor. Ascultați, oamenii sunt răzvrătiți cu toții împotriva lui Dumnezeu, corect? Dumnezeu îi răzvrătește? Dumnezeu îi face să se răzvrătească? Nu, ei sunt răzvrătiți prin natura lor în Adam. Noi toți am fost așa. Și faptul că există această răzvrătire, împietrirea aceasta despre care vorbește Pavel aici, este doar o confirmare a lui Dumnezeu a împietririlor. Și asta este, de fapt, și când el folosește textul în capitolul 9 din Exod, când vorbește despre faraon, chiar și în acea narațiune din Exod se vede că faraon se împietrește de unul singur, există acea răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și apoi Moise vorbește despre faptul că Dumnezeu îl împietrește, dar e o confirmare a răzvrătirilor. A răzvrătirii lui, a lui faraon și apoi a răzvrătirii lui Israel. Ei sunt cei care resping și Dumnezeu confirmă această nepăsare spirituală și oamenii sunt închiși în Adam prin însușirea păcatului lor. Aceste citate din Vechiul Testament, pe care le regăsim în versetele 8, 9 și 10, au menirea de a susține biblic faptul că Dumnezeu împietrește oameni. Da? Versetul 8 este compus din Deuteronom 29:4, cred că le aveți în notițe, nu-i așa? Și Isaia 29:10, iar versetele 9 și 10 provin din Psalmul 69. Da? Repet, versetul 8 compus din Deuteronom 29:4 și Isaia 29:10. Cred că nu v-am trecut notițele astea, am zis să mai vă antrenez să mai și scrieți, nu doar să citiți. Da? Iar 9 cu 10 provin din Psalmul 69, ăsta l-aveți la sfârșit. Indiferent, interesant este, dacă te uiți la Psalmul 69, da? Și vă provoc să mergeți acasă din nou și să luați Psalmul 69 să-l citiți. Psalmul 69 este o rugăciune a lui David. Și în rugăciunea aia, David se roagă pentru dușmanii lui, cei care îl prigoneau. Ok? Și când el se roagă acolo cu foc, se roagă anumite lucruri. Măi, și Dumnezeu îl ascultă, da? Și Dumnezeu împlinește rugăciunea lui David. Și ascultați, Pavel ia tocmai din aspectul ăla al rugăciunii și subliniază aici faptul că Dumnezeu împietrește oamenii. Dar să nu vă rugați și voi, la fel ca David acum, ok? Avem dușmani? Nu vă rugați pentru împietrirea lor, rugați-vă pentru pocăință și credință, ca Dumnezeu să-i facă copiii lui. Amin? Deci, rugăciunea lui David cu privire la prigonitorii, Dumnezeu a împlinit-o în viața celor mai mulți contemporani ai acestuia. Acum, hai să mergem la a doua întrebare. De la 11 la 32, Pavel răspunde la întrebarea pe care o pune în 11:11. Este situația lui Israel una permanentă? Și observați cum pune întrebarea. Da? Zice, s-au împiedicat ei ca să cadă pentru totdeauna? Pavel vorbește aici despre o cădere sau despre o împiedicare a lui Israel, însă nu pentru totdeauna. Iar acest Israel despre care vorbește aici nu are cum să fie cel spiritual. Pentru că sunt unii care interpretează versetul acesta și spune acest Israel despre care se vorbește aici este Israelul din Israel, adică vorbește despre rămășiță în continuare. Nu are cum. Nu are cum. Pentru că Dumnezeu nu a în primul rând ei nu s-au împiedicat niciodată și nu au căzut și nu au cum să cadă pentru totdeauna și știm asta din tot argumentul Noului Testament, că cel care are credință cu adevărat și este credincios nu are cum să cadă. Cei care cad pentru că nu au avut credință. Da? Apostazie, și am văzut asta când am studiat Epistola către Evrei, apostazie există în viața celor care nu au avut credință mântuitoare, credința adevărată. Ok? Când nu l-au cunoscut și nu au fost născuți din nou. Când nu l-au cunoscut pe Hristos și nu au fost născuți din nou cu adevărat. Dar în viața celuia care face parte din Israelul spiritual al lui Dumnezeu, deci dacă ai merge pe această premisă aici în versetul 11, nu ai cum să vorbești despre o cădere pentru despre o cădere în general, nici de cum pentru totdeauna a acestora. Deci cu siguranță că întrebarea pe care o pune Pavel aici nu are în vedere rămășița sau Israelul spiritual, ci are în vedere Israelul fizic. Dumnezeu zice Pavel, nu a respins poporul Israel pentru că a mântuit pe unii dintre ei. Însă, acum pare să aducă în discuție din nou această situație a Israelului ca întreg. Și respingerea Israelului de către Dumnezeu, în primă fază, nu a fost ultimul cuvânt, da? Ok. E foarte interesant că citești prima parte, 1:10, și el pune întrebarea, și-a respins Dumnezeu poporul, și ai impresia că el zice în niciun caz, dar sfârșitul zice că Dumnezeu nu le-a, că ei nu au găsit ce au căutat și că Dumnezeu i-a împietrit. Și îi zice, păi da, Dumnezeu i-a respins. Ok? Hmm. Și vedeți, Pavel explică aici de fapt ce înseamnă respingere și zice, ok, vorbim respingere pentru totdeauna sau vorbim doar o respingere pentru o anumită perioadă temporală care este mai mult o formă de judecată pe care Dumnezeu aduce lui Israel cu un anumit scop și scopul era mântuirea neamului și să vedem imediat. Ok? Că e foarte tricky așa, foarte șmecherește. Te uiți la textul ăsta și ai impresia că dacă înțelegi respins în sensul în care ai respins și gata, nu mai aduci nimic în discuție, zice, păi da, Dumnezeu a făcut lucrul ăsta cu Israel. În anul 70, dărâmă templul, există o judecată finală acolo a lui Israel și Dumnezeu încheie vechiul legământ și la revedere cu Israelul. Ok? Rămășița, Israelul spiritual a luat locul Israelul fizic, gata, nu mai vorbim despre Israelul fizic. Însă, Pavel galopează în continuare din versetul 11 pe ideea aceasta. Nu. Nu putem vorbi despre o respingere totală pentru totdeauna a lui Dumnezeu față de poporul său, față de evrei. Și vom vedea. El va explica lucrul acesta. Vom începe astăzi și vom termina data viitoare. Și respingerea aceea temporală sau pentru o anumită perioadă a Israelului de către Dumnezeu nu a fost ultimul cuvânt. El a adus respingerea respectivă pentru a-și duce mai departe planul în istoria răscumpărării. Planul este de a duce mântuire tuturor oamenilor încă de la început. Vă aduceți aminte, am tot spus lucrul ăsta și îl voi tot afirma. Planul lui Dumnezeu încă de la început, încă din grădina Edenului, în momentul în care rostește acel blestem împotriva șarpelui și apoi toate celelalte elemente care apar la protoevanghelie și la afirmația pe care Dumnezeu o face, este că El, inclusiv lui Avram, că El va oferi mântuire și că va duce vestea bună până la marginile pământului, tuturor neamurilor. Okay? Va fi o binecuvântare pentru cine? Pentru toate neamurile. Da? Sămânța Lui, vorbim despre Hristos. Însă, deși planul este de a duce mântuire, sau planul este, fără deși, este de a duce mântuire tuturor oamenilor, însă și de a-L face pe Israel să beneficieze de acest plan pe care Dumnezeu îl are de mântuire pentru tuturor toate neamurile. Există o secvență aici, okay, care se va tot repeta în acest text. Se va repeta de 3 ori în paragraful pe care îl vom studia în continuare, în dimineața aceasta, și se mai repetă încă de 2 ori în următorul paragraf la care ne vom uita data viitoare. Și merge pe această pe această secvență. Cred că le aveți, da? În notițe, unde este negru pe alb pe negru. Respingerea lui Israel, binecuvântarea neamurilor, binecuvântarea lui Israel. Da? Și Douglas Moose zice că această secvență constituie, de fapt, inima întregului pasaj. Și Pavel trece prin această secvență de 3 ori aici și încă de 2 ori în următorul paragraf. Aveți acel tabel, puteți să-l luați acasă, să vă uitați la el, nu să mă opresc asupra lui. Însă ele arată clar că există un caracter viitor al credincioșiei lui Dumnezeu față de Israel. Da? Modul în care se desfășoară toate aceste lucruri. Haideți să mergem la paragraful nostru. Versetul 11. Ne uităm de la 11 la 15, haideți să recitim. Atunci întreb, s-au împiedicat ei ca să cadă pentru totdeauna? Niciun caș, datorită greșelilor, mântuirea a ajuns la neamuri, pentru a-i face pe israeliști geloși. Citiți cu atenție. Zice, datorită greșelii lor, mântuirea a ajuns la neamuri. Dar interesant cum pune Pavel. Vedeți că mântuirea a ajuns la neamuri nu pentru că au greșit evrei în ultima instanță, ci pentru că Dumnezeu a hotărât lucrul ăsta încă de la început. Dar vedeți exact ce face în capitolul 10, Pavel face încă o dată aici. Cine e responsabil pentru necredință? Israel. Nu Dumnezeu. Nu Dumnezeu e responsabil că ei n-au avut credință și în felul acesta mântuirea ajunge la neamuri. Ok? Și la neamuri, că erau și dintre evrei mântuiți. Unul dintre ei era Pavel. Da? El spune lucrul ăsta. Că nu Dumnezeu e de vină pentru necredința lor, ci ei sunt responsabili pentru această greșeală. Și da, sublinează aspectul acesta. Mântuirea a ajuns la neamuri și ascultați acolo, acel pentru a-i face e o subordonată de scop, nu așa, sau de cauză. Pentru a-i face pe israeliți geloși. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Pentru a-i face pe israeliți geloși. Deci dacă greșeala lor a fost bogăție pentru lume, iar eșecul lor a fost bogăție pentru neamuri, cât de mult va însemna plinătatea întoarcerii lor? Acum vă vorbesc vouă, neamurilor, în măsura în care eu sunt un apostol pentru neamuri. Eu îmi glorific slujirea pentru a-mi face propriul popor gelos. Ascultați! Propriul popor, care era propriul lui popor? Israelul, da, era evreu, a zis lucrul ăsta mai devreme. Și astfel să-i salvez pe unii dintre ei, având în vedere rămășița care este din Israel. Căci dacă respingerea lor a adus împăcare pentru lume, ce va aduce atunci primirea lor dacă nu viață din morți? Ok? Mă entuziasmează foarte tare acest viață din morți, ok? Că nu l-am înțeles înainte de săptămâna asta și Dumnezeu mi-a făcut harul și m-am uitat mai cu atenție și mai citești un altă și uite că Duhul Dumnezeu ți aprinde un beculet și te face să cazi pe genunchi și să îl adori de bucurie ori de câte ori îți descoperi ceva. Acum, greșeala din 11 cu 11 duce la mântuirea neamurilor. Dar acest lucru, ascultați, nu e un accident istoric. Că Dumnezeu... Nu m-au primit, au avut necredință. Wow, ce să fac acum? Planul B, da, ce ziceam? Nu. Necredința lor era în planul lui Dumnezeu. Nu uitați ce spune în capitolul 9. Că Dumnezeu este suveran peste toate lucrurile. Ok? Că acea necredință, acea greșeală nu a fost un accident istoric și zic Dumnezeu, zice, i-am ales pe ăștia acum, ce fac? Nu. Ăla era în planul lui Dumnezeu. De unde știm asta? Pentru că încă de la început a afirmat că sămânța va fi o binecuvântare pentru toate neamurile, nu doar pentru evrei, nu doar pentru sămânța fizică a lui Avram. Și atunci, respingerea evreilor și primirea neamurilor a fost planul de răscumpărare a lui Dumnezeu pentru lume. Acum, însă întorcându-ne la întrebarea lui specifică din versetul 11, vedem că mântuirea neamurilor nu este încheierea acestui plan de răscumpărare a lui Dumnezeu. Ok? Că mai există ceva. Și despre asta cred că discută el aici și cred că acesta este misterul despre care vorbește el în versetul 25. Pavel declarase mai devreme, în 10 cu 19, că mântuirea neamurilor a avut ca scop să-l facă pe Israel invidios. Vă aduceți aminte, am discutat asta data trecută. Iar sfârșitul planului acestuia, al răscumpărării lui Dumnezeu, pare să fie plinătatea evreilor. Da? Și vorbim aici despre Israelul fizic. Și plinătatea are de-a face atât cu cantitate cât și cu calitatea lucrurilor. Pentru că în pasajul din 25 se vorbește despre faptul că în acea perioadă de încheiere a vremurilor vor fi foarte mulți evrei care se vor întoarce la Domnul. Dar cred că acolo vorbim despre o rămășiță, pentru că și asta e motivul pentru care am adus videoproiector, o să încercăm să așezăm lucrurile astea puțin pe un grafic. Dar în momentul în care numărul neamurilor se încheie, se întâmplă ceva. Ok? Și asta vom vedea. Ok? Data viitoare, mai multe detalii. în dimineața aceasta, după ce termin aceste gânduri de aici, vom face o diagramă sau un grafic și vom vedea câteva aspecte. Acum, în 11, de la 13 la 14, Pavel se adresează în mod direct creștinilor dintre neamuri, încercând să-i convingă de faptul că Dumnezeu nu a abandonat Israelul, motiv pentru care nu ar trebui să fie disprețuitor și aroganți cu fraților dintre evrei. În contextul acesta, acestor elemente, regăsim și scopul lucrării lui Pavel printre evrei, da? Și scopul lui era să-i facă geloși pe cei care sunt parte din poporul lui și celălalt care era să mântuiască cât mai mulți posibili din poporul lui. În versetul 15, Pavel revine la argumentul principal al pasajului și reafirmă încă o dată secvența istorică a răscumpărării, da? Ce spuneam acolo al pe negru. Iar construcția literară prin care Pavel reafirmă lucrurile este una tipică lui. El face lucrul ăsta de multe ori. Vedem asta întâmplându-se în epistola către evrei, de aceea unii ajung la concluzia că sunt prea multe artificii de-astea literare care sunt folosite în epistola către evrei care seamănă cu cele pauline și asta e motivul pentru care unii tind să spună că e scrisă de Pavel, dar poate era un prieten de-a lui sau poate era Barnaba. Dar aici el reafirmă lucrurile de la mic la mare, de la un statut inferior la unul superior și spune, dacă respingerea lui Israel a adus împăcare lumii, adică dacă Dumnezeu respinge pe Israel și noi neamurile ne bucurăm de mântuire, lumea se bucură, întreaga lume se bucură de mântuire, zice el, oare ce se va întâmpla? Imaginați-vă ce va face primirea lor. Și ascultați, nu vorbește aici despre rămășiță. Nu cred că vorbește despre rămășiță. Pentru că rămășița de aici este alăturată în acest plan de răscumpărare a lui Dumnezeu. Dacă pui această linie, este pusă împreună în perioada aceasta cu neamurile. Ok? Deci când vorbește aici despre o primire a lor, trebuie să facă referire la Israelul fizic, nu la Israelul spiritual. Ok? Și zice, dacă respingerea lor a făcut ceva, zice, cu cât mai mult primirea lor va face altceva. Și ce poate să fie mai măreț decât să fii mântuit? Vă zic eu, să-L vezi pe Iisus, să te bucuri de El, să umbli cu El, să nu mai fie nimeni care să-ți zică, ai văzut vreodată pe Iisus? L-ai văzut vreodată pe Iisus? Nu o să mai fie nimeni, că o să poți să-i zici, nu vezi? E cu mine! Ce poate să fie mai minunat decât să fii glorificat? Să fie dus la capăt acea mântuire. A fost foarte frumos când am fost logodit, dar ce frumos e când sunt. Nu e niciun fel de paralelă, dar nici nu se compară perioada asta aici pe pământ cu ceea ce vom experimenta în momentul în care Iisus va veni. Okay? Iar primirea lor tocmai asta va aduce glorificare. Okay? Și o să vedem imediat care sunt secvențele. Despre ce fel de binecuvântare vorbim aici? Expresia din moarte, ec necron, și mi-aduce aminte de Lord of the Rings, că erau acolo necroniții, cei care veneau din moarte, na? Probabil că s-au uitat poate, au citit pasajul, manuscrisele din greacă, C.S. Lewis cu Tolkien. Expresia din moarte mai apare, ascultați, de 47 de ori în Noul Testament. 47 de ori. Iar de fiecare dată, cu excepția pasajului din Romani 6:13, o singură excepție, Romani 6:13, unde este acolo prezentată mai mult o analogie. De 46 de ori, din 47 de ori se vorbește despre învierea din morți. Oare ce vrea să sugereze Pavel aici?
că întoarcerea lui Israel va avea loc în momentul de apogeu al istoriei, când morții vor fi aduși la viață. Foarte tare. Da, pentru că v-am făcut curioși, hai să dăm drumul la videoproiector, ok? Hai să vedem cum. Punem elementele astea pe grafic puțin. Și chiar dacă ne oprim aici, deși mai erau câteva elemente practice la care vreau să privim în momentul în care vorbim despre aroganța neamurilor, sunt elemente practice acolo foarte, foarte interesante. Am mai făcut, sau unii dintre voi știți deja care este părerea mea despre prima venire. Vi le pun în întregă a doua venire. Această perioadă este numită de Matei perioada durerilor nașterii sau perioada interadvent. Deci ce zice Pavel? Zice, în trecut, deci până la Hristos, a fost o rămășiță. Rămășiță din care au făcut parte chiar și câțiva neamuri. Okay? Însă statutul lor este puțin ciudat. Puțin ciudat. Okay? Și spun puțin ciudat pentru că ei, dacă vă aduceți aminte, trebuiau introduși în contextul iudaic, trebuiau circumciși dacă erau bărbați, ci într-un fel deveneau prima oară evrei și apoi vorbim despre... Dar sunt unii dintre ei care au fost convertiți, care au experimentat naștere din nou. Asta a fost rămășița. În perioada aceasta, evreii sunt mântuiți, da? Cum să fac? Aici vor fi foarte mulți. În sensul ăsta pare că vorbește Noul Testament. Însă, ea este considerată de Pavel tot rămășița, dar e combinată cu neamurile. Și bineînțeles, când vorbim de neamuri, de fapt vorbim tot despre o rămășiță, că foarte puțini dintre neamuri sunt născuți din nou, nu? Avem mulți prieteni care nu-L cunosc pe Domnul Iisus. Însă ce zice Pavel aici, în textul nostru, și să ne uităm data viitoare mult mai mult la aspectul acesta, este că dacă respingerea lor, și aici, în momentul acesta, este momentul respingerii. Ei resping pe Iisus, prima venire, și există o respingere a lor. Deci dacă prin respingerea lor neamurile au parte de mântuire, zice el, oare ce se va întâmpla la primirea lor când Dumnezeu îi va primi? Ok? Și zice, va fi învierea din morți. Ok? Care vorbește despre a doua venire. Însă, această a doua venire, cred că va avea o structură de genul acesta. Ok? Nu vă dau foarte multe detalii, o să vă dau doar pe scurt câteva detalii. În momentul în care profețiile Vechiului Testament vorbesc despre a doua venire, deși profeții Vechiului Testament văd prima venire cumva intercalată în a doua venire. Și doar în momentul în care încep și studiez cu seriozitate profețiile, încep să faci diferențe în ce spun profeții Vechiului Testament despre prima venire și a doua venire. Dacă nu muncești cu textul și nu muncești și pui împreună cu revelația Noului Testament, s-ar putea uneori să ajungi la concluzii greșite și cred că unii au făcut lucrul ăsta. Sunt multe pasaje pe care unii le interpretează ca fiind a doua venire, când de fapt e clar că vorbește despre prima venire. Dar, mă rog, e părerea mea personală. Acum, în Vechiul Testament se vorbește foarte mult despre ziua Domnului. Ok? Această zi a Domnului. Iar cred că această zi a Domnului este, părerea mea și modul în care am, modul în care mă apropii acum de diversi teologi, dacă vreți, ca teologi în perioada aceasta, Douglas Moore este cel cu care mă intersectez cel mai bine și apoi D.A. Carson. Schreiner are niște nuanțe diferite, el merge mai mult, cei care cunoașteți acum poziția, el merge 100% spre un amilenism, la mine există niște combinații acolo, însă eu cred că cred că ziua Domnului, care cred că Daniel vorbește despre ea ca fiind de fapt mai multe zile, okay? Și ne oferă acolo posibilitatea unor zile care ar putea fi, vor veni la sfârșitul unei perioade în care Israelul va fi foarte persecutat. Israelul, mă refer la Israelul etnic. Ca încercare de a reforma etnicia lor astfel încât să ajungă o națiune. Însă ei nu pot să mai fie o națiune pentru că vechiul legământ a încetat. Deci dacă nu vezi judecata din 70 ca fiind terminarea vechiului legământ, modul în care Dumnezeu distruge realmente tot ce înseamnă închinarea vechiului legământ, templul, preoție, etc., lucruri care sunt specificate după aceea în Cartea Evrei. Iisus avea să vină pe linia lui Melchisedec, avea să fie un preot de o altă natură, el avea să fie templu, nu mai era nevoie de templu. Deci este impropriu să spui că în vremurile din urmă Dumnezeu va reinversa și va zice hai să ne întoarcem la aspecte ale vechiului legământ. Nu are cum. Dacă citești cu atenție Noul Testament, nu se mai poate, este impropriu ca Dumnezeu să zică haide să ne întoarcem la o formă de închinare a vechiului legământ. Pentru că cea nouă legământ, evrei spun că este mult superioară celei vechi. Ok? Și atunci, cred că va fi o încercare a Israelului etnic de a se forma ca o națiune, iar Dumnezeu va judeca final Israelul. Ok? Iar părerea mea personală este că biserica va fi prezentă aici. Da? Unii văd asta ca zilele necazului, sau nu știu cum le numesc. Ok? Iar în momentul în care numărul complet al neamurilor, da, care fac parte din biserică, va fi încheiat și va fi această finalitate a judecății lui Israel, evreii care vor rămâne în viață vor fi cu toții mântuiți. Și Dumnezeu va împlini toate promisiunile sale, inclusiv cele făcute lui aspecte fizice ale Israelului fizic, le va împlini acolo. Acum, nu mă înțelegeți țară sau... cred că toate cele promisiuni făcute lui Avram s-au regăsit în Isus, părerea mea personală. Pentru că ele aveau bătaie ca și împlinire, să fie împliniri spirituale. Ok, nu vreau să intru în detaliu astăzi cu privire la aspectele acestea. Deci cred că aici evreii aceștia vor fi mântuiți la fel cum au fost mântuiți toți ceilalți oameni înainte de ei, prin credință, prin harul lui Dumnezeu. Ok? Iar când se va întâmpla lucrul acesta și numărul neamurilor va fi complet, în același timp, cred că se va întâmpla la începutul acestei zile a Domnului ceea ce numesc unii răpirea. Ok? Adică venirea din morți a bisericii. Ok? Adică se termină ultimul dintre neamuri care să vină la Iisus. Ok? Ascultați. Va fi... De aceea cred că Tesaloniceni surprinde că unii dintre voi veți mai fi încă în trup vii când când vor veni morții împreună cu Iisus. Înțelegeți ce vreau să zic? Adică aici nu spune că vor muri, vor merge la Iisus și apoi se vor întoarce cu Iisus și că vor fi vii în momentul în care va începe această zi a Domnului. Înțelegeți ce vreau să zic, da? Mie nu-mi place să o numesc răpire pentru că ea se... Biblia nu o numește așa oricum și răpire sună ciudat. Ci mai degrabă o numește venirea Domnului împreună cu biserica. Și interesant este că în momentul în care se vorbește despre aspectul acesta, inclusiv în Apocalipsa, vorbește, dacă te uiți cu atenție la descrierea pe care el o face acolo, la biserică, și oferă niște descrieri interesante, chiar cu privire la haine, aceeași descriere este cu privire la cei care se vor întoarce cu Iisus. Okay? Iar în momentul acela va începe acea zi a Domnului. Ce se va întâmpla în acea zi a Domnului? Profeții Vechiului Testament ne spun că va fi atât o zi de bucurie, cât și o zi de judecată. În acea zi a Domnului, cred eu, că vor fi judecate final toate celelalte neamuri. Ok? Iarăși, Daniel ne oferă niște detalii cu privire la aspectele acestea când vorbește despre sfârșitul săptămânii. Ok? Ultimei săptămâni. Eu cred că în momentul în care Pavel vorbește în Romani 11 despre această primire, face referire la acest aspect de aici. Această zi a Domnului, care va însemna venirea bisericii împreună cu Hristos din glorie pentru judecata neamurilor. Iar în momentul în care aici se vor termina lucrurile, Apocalipsa vorbește despre judecata de la tronul alb și modul în care evangheliile, în mod special Matei, vorbește despre această judecată, ei spun că și noi suntem prezenți acolo. Noi cei răscumpărați. E foarte interesant aspectul ăsta, că în sensul ăsta și noi vom fi la judecată. Okay? Nu pentru a fi judecați, dar vom fi la judecată. Și noi nu vom trece prin procesiunea judecării, procesul judecării așa cum vor trece cei necredincioși, tocmai pentru că avem neprihănirea lui Iisus. Ok? Însă aceasta va duce la cea judecată a tronului alb, după care nu cred că va mai exista vreun mileniu, ci cred că vom fi împreună cu Iisus pentru totdeauna. Și acolo va fi judecat neamurile și după ce vor fi judecate neamurile, va fi judecat diavolul. Sfârșitul cărții Apocalipsa. Ok? Deci, în felul acesta văd această primire a neamurilor și mulți spun, wow, înseamnă că va fi o restaurare a lor. Motivul pentru care nu-mi place să folosesc cuvântul restaurare este că să spui că va fi o restaurare după ce va fi o distrugere și o judecată a lor e cam nasol. Adică, înainte ca să vezi această plinătate a întoarcerii lor în sensul în care toți evreii care vor rămâne în viață după momentul acela al judecării vor fi mântuiți, cam greu să zici că ai o restaurare. Dar dacă vrei să zici restaurare, poți să zici restaurare. Dar va fi o încercare a lor să se restabilească din punct de vedere național. Însă Israelul nu poate să existe ca națiune decât atâta timp cât este sub un legământ și are o lege, cea mozaică, care au trecut. Avem legea lui Hristos acum și suntem sub nou legământ. Și de aceea Isaia spune că în zilele acelea voi face un nou legământ casa lui Israel. Vorbim și despre perioada aceasta, dar vorbim și despre perioada aia. Ei vor avea un nou legământ. Legământul pe care noi îl avem, toți ceilalți răscumpărați. Ei nu se vor întoarce la un vechi legământ, cum spun unii, și se întorc și aduc din nou sacrificiu și din nou curge sânge. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Sunt pure invenții. Scriptura nu vorbește nicăieri despre așa ceva. Da? Ne vom opri aici, vom continua data viitoare. Vom începe cu partea practică a capitolului 11 despre această aroganță a neamului și spun că e practică pentru că de foarte multe ori ne regăsim, să știți, în atitudinea neamurilor din Roma. Se uitau la evrei și spuneau, vă cam împuținați, Dumnezeu v-a respins, a? Și erau foarte mândri din punct de vedere spiritual. Iar ascultați, și noi de foarte multe ori suntem atât de aroganți cu oamenii din jurul nostru, în mod special cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și Pavel zice aici, ok, într-un fel e dreptul tău, dar adu-ți aminte că e prin har. Și dacă e prin har, de fapt nu ai niciun drept să faci lucrul ăsta. Adică în momentul în care te uiți la vecinii tăi și la prietenii tăi care sunt realmente copleșiți de păcat și de robie din partea celui rău, nu te gândi că e superior lor și să zici, wow, uite ce grozav trăiesc eu, uite cum sunt eu ca și credincios. Nu. Ci mai degrabă realizează ce a făcut harul lui Dumnezeu în viața ta. Și cu asta vom începe data viitoare. El, în această dezvoltare a istoriei răscumpărării, le amintește neamurilor prezenți în biserică acolo, Pavel, nu vă mândriți. În primul rând, pentru că sunteți mântuiți, pentru că Dumnezeu a respins pe ei atunci, acolo. Și în al doilea rând, sunteți mântuiți prin har. Nu că voi ați căutat, nu că voi ați fost mai buni, nu că voi ați făcut nu știu ce fapte, ci pentru că a fost harul Dumnezeu.